Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tą.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi liudijimų laida Pašaukė mane ir jos vedėja Diana Adomaitinė. Šiandien laidos svečias dar vienas misionierius. Kas yra misionierius? Tai žmogus siųstas skelbti tikėjimo tiesų. Kunigas Jacekas Pašenda iš Lenkijos į Dievo žodžio alkstančią Lietuvą atvyko po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Jis yra Šventojo Jono Bosko Saleziečių draugijos narys, kurios misija globoti jaunimą. Kovo 2-16 dienomis Lietuvoje lankysis šios kongregacijos įsteigėjo Šventojo Jono Bosko relikvijos ir tai dar viena priežastis artimiau susipažinti su saleziečių dvasingumu ir čia tarnaujančiais broliais. Šiuo metu Lietuvoje yra dvi saleziečių bendruomenės. Viena Kaune švenčiausios mergelės Marijos Rožančiaus karalienės, kita Vilniuje Švento Jono Bosko. Iš viso Lietuvoje yra 8 kunigai ir vienas brolis saleziečiai. Taigi vienas iš jų, kunigas salezietis Jacekas Pašenda, yra šios laidos svečias.
Kunigas Jacekas Pašenda gimė 1967 metais gruodžio 7 dieną Lenkijoje Rybnik miestelyje Boguslavo ir Barbaros Pašendų šeimoje, išauginusioje 3 vaikus. 1987 metais baigė elektrotechninį technikumą ir įgijo elektrotechnikos specialybės diplomą. Tais pačiais metais įstojo į Šventojo Jono Bosko saleziečių draugiją. 1988 rugpjūčio 22 dieną davė pirmuosius vienuolinius įžadus, o 1994 metais amžinuosius. 1996 metais baigė saleziečių dvasinę seminariją, gavo teologijos magistro diplomą ir priėmė kunigo šventimus. Tais pačiais metais atvyko į Lietuvą. Nuo 1996 iki 2012 metų darbavosi Vilniaus Šventojo Jono Bosko parapijoje. Čia dirbo su jaunimu ir vaikais, organizavo piligriminės keliones ir rūpinosi parapijos reikalais. Nuo 2012 metų kunigas Jacekas Pašenda tarnauja Kauno Švenčiausiosios Mergelės Marijos Rožinio Karalienės parapijoje. Jis turi 25 metų pedagoginę patirtį, bendradarbiauja su įvairiomis vaikų ir jaunimo auklėjimo įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje, padeda sėkmingai organizuoti ugdomąjį pedagoginį darbą. Kunigas kalba 9 užsienio kalbomis. 2003 metais Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus ir darbą Lietuvai jam suteikė Lietuvos Respublikos pilietybę.
Tai ačiū Jums, gerbiamas kunigė, kad sutikote pasidalinti savo gyvenimu. Jūs galite drąsiai gerti arbatą. Jūs esate dar vienas misionierius Lietuvoje, ar ne?
Nu, lyg tai taip.
Iš kur atvykote, kur augote?
Atvykau iš Lenkijos, gimiau pietų Lenkijoje. Katalikiškai šeimai be abejo, tikinčiai šeimai. Turėjau šiek tiek patirties ir ryšio savo formacijos metu su Rytų bažnyčia, ta prasme, iš mūsų kaimynų, nes atvažiuodavo arba rašė laiškus klerikai kunigai dar iš Tarybų sąjungos ir sakė apie tikinčiųjų padėtį, tai buvo iš Lietuvos, kažkas iš Latvijos, iš Maskvos, iš Ukrainos buvo ir iš Baltarusijos kunigas Igoris, na ir kažkaip žmogus susidomėjo visą šitą situaciją, netgi vieną kitą kartą. Nepamenu, ar į Rygą, ar į Kauną buvom siuntę šiek tiek ir evangelijos, maldinėlių, paveikslėlių ir rožinčių, nes prašydavo. Ir būdamas klerikas, važiavau į buvusią jau Tarybų sąjungą padėti per Velykas, dar organizuoti vasaros stovyklą, rekolekcijos jaunimui, tai buvo Ukrainoj. Ir prieš šventimus rašiau prašymą suteikti man kunigystės šventimus ir tuo pačiu prašau leidimą išvažiuoti ir dirbti buvusioje Tarybų sąjungoje. Atsakymas buvo ir vienas, ir kitas taip. Gausi šventimus ir važiuosi, bet žinai, gal važiuosi į Lietuvą. Nors buvau ir praktiškai pasiruošęs ir dirbti Ukrainoj. Ir jau skaitau, jau aukojau mišes ukrainiečių kalbą, bet kažkaip jau Dievo valia siuntė čia.
Bet labiau norėjote į Ukrainą ar nevažiuoti? Ir ruošėtės tarsi tam?
Nes buvo tokie ryšiai ir pirmas mano žingsnis būtent į rytus, tai buvo į Ukrainą. Apie Lietuvą tai girdėjau šiek tiek iš mūsų gražios istorijos ir tiek.
Sugrįžkim tuomet dar šiek tiek į praeitį. Jūs minėjote, kad užaugote katalikiškoje šeimoje. Ar Lenkijoje yra apskritai nekatalikiškų šeimų? Nes vyrauja nuomonė, kad Lenkija net iki dabar maitina vakarų Europą kunigais.
Dalinai tiesa, gal ir maitina kunigais ir kartais gal pavyzdžių, bet tai visiškai netiesa, kad tik tai šventieji gyvena tenais. Lenkijai, aišku, šiek tiek turėjom arba daugiau laisvės, bet žmonės, yra netikinčiųjų, yra tikinčiųjų, yra tie, kurie palieka savo tikėjimą, yra tie, kurie ir randa Dievą. Aišku, bet mano aplinka buvo tikinti, nes aš negaliu prisiminti, kad, pavyzdžiui, kažkokį sekmadienį aplaidžiau ir nejau į bažnyčią. Nu, gal jeigu buvo su didelė temperatūra. Aišku, lovai turi gulėti, bet šiaip tai, neprisimenu, arba aš, arba iš tėvų, brolių, seserų, kažkaip sunku įsivaizduoti, kad nebūtum sekmadienį bažnyčiai, ką gali kitą daryti, yra pirmas dalykas. Ir taip buvom išauklėti, taip ir gyvenam. Ir be to, ir mano mamos, ir tėčio šeima buvo religingos. Aš džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už tėvus. Spėkit, kiek turėjau metų, kaip pradėjau lankyti katekezę. Keturi su puse metų. Priėmiau komuniją po 2 metų. 2 metus reikėjo ruoštis. 2 kartus per savaitę eiti į pamokėlę. Prie bažnyčios, turėdamas 6 su puse, priėmiau ankstyvesnę komuniją. Pirmą komuniją. Nebuvau vienintelis, nes tie vaikai arba tėvai, kurie norėjo savo vaikus anksčiau palaisti į komuniją, tai galėjo. Kiti, kurie, pavyzdžiui, dėl tam tikrų priežasčių dar sakė, kad vaikui per anksti, tada jų vaikai priimdavo komuniją 2 klasėje.
O jūs prisimenat save toje mokyklėlėje?
Prisimenu ir žinau, kad visuomet eidavau arba su tėčiu, arba su mama. Nes kiek toks vaikas gali išmokti ir pakartoti, po to reikėjo, aišku, pakartoti kartu su tėvais namuose, tai nupiešti paveiksliuką, dar padirbėti. Bet nebuvo tokių dalykų, kad pasakyčiau, kad nenoriu, nepatinka, noriai eidavau.
O sakykite, ar jūs prisimenat, kaip tėvai ugdė jūsų tikėjimą?
Labai paprastai, daug nereikia. Mama sakė, kai buvo gimęs nuo gruodžio pradžiai, per kūčių vakarienį paguldė. Kaip kūdikėlį, ne ant šieno, bent ant stalo, per vidurį. Ir tada buvom 3, aš nevalgiau. Per mažas. Dar mėnesio nebuvo, bet po to, kiek aš prisimenu, kiekvieną vakarą kartu meldėmės. Kai atsirado brolis, tai brolis gulėjo lovytai, mes 3 atsiklaupė. Sukalbam vakarinį maldą kiekvieną dieną. Nebuvo kažkokių papriešinimų, buvo paprastas dalykas.
Natūralu,
pavalgiai vakarienį, dar televiziją ten laidą vaikams, pasaką kažkokią, po to einam kartu pasimeldžiam, vabanaktis ir miegok. Antras brolis atsirado, tai jau 4 atsiklopėm, sesuo atsirado. Aišku, kartais po to su laiku, jeigu jau tėvai kartais turi arba daug darbo, arba tėvės savivaldybai dirba, yra dar išdidinkas viso miesto, nedidelio miesto, 150 000 gyventojų turi. Kartais neturėjo laiko, tai sakė, tu esi pats vyriausias, atsiklopk ir pasimelgs. Ir tai buvo, jeigu kažkas iš jų negalėjo, tai mes ar 4, arba mama, arba tėvas, arba visi kartu atsiklaupdavom. Ir tai buvo labai paprastas auklėjimas. Aš sakiau, neprisimenu, kad iš tinginystės, arba dėl to, kad svečiai ateina, arba važiuojam pas tėtą, pas močiutę, nebuvo tokios priežastės, kad galėtumėm pasakyti, neįdėjom į bažnyčią. Tai paprastas dalykas. Visos šeimos malda kiekvieną dieną ir dalyvavimas mišiose. Aišku, nuo 4,5, 2 kartus per savaitę tikybos pamokas. Ir iki technikumo, tai jau turit skaičiuokit nuo 16 metų.
Tai būtų tarsi galima ir vadinti jūsų pašaukimo istoriją. Jinai prasidėjo, na, sakykim, nuo 4,5 metų, ar ne? Kaip jūs atradote tą norą būti kunigu?
Nu, tas noras buvo, kažin, nepasakysiu, kiek metų, ar man buvo 6 ar 7, ar kažkaip tai.
Nuo vaikystės.
Nu, aukojo mišęs. Dar brolio nebuvo, tai dar buvo, gal buvo mažesnis, nes prisimenu, tėvas kažkokią melodiją grojo, mama gėdojo, buvo bažnyčia, aš aukojo mišęs. Ant čemodano, kad būtų pakelėjimas, staliukas. Kai kalbėjau, tai daug kas vaikystėje aukojo mišęs. Nu, vaikas ateina, kiek kas sekmadienį patinka, nu, tai jau norisi pakartoti. Ir po to nuo 2 klasės buvo patarnautojų. Bet trumpai, nes pakeitėm būtą, pakeitėm parapiją, paėmiau pažymėjimą, kad esu patarnautojas, jau po visų kursų, po pasiruošimo, bet kažkaip nedrįsau kitai parapijai, man buvo 90 metų, o tėvai per jėgą nestumė.
Prievartos niekada nebuvo namuose.
Nu, nebuvo, bet gerai, kad nepastumė, nes būčiau pranciškonų gal. Mes persikėlėm pranciškonų parapiją. Ten ir su pranciškonų jaunimu vieną kitą gal trečią kartą važiavom į vasaros rekolekcijas. Toks įdomus dalykas, savo klasioką patraukiau. Važiuoju ten, nuvažiuok su manim. Nu gerai, dabar yra pranciškonas daktaras. Kadangi nežinojau, kokią mokyklą pasirinkti po 8 klasės, įstojau į technikumą, kaip ir dar 4 mano draugai, tapau elektrotechniku. Nes kažkaip galvojau, nu gerai, jeigu pasirinksiu licėjų, neturiu jokios profesijos. O jeigu įstosiu į seminarę, nu gerai, bet jeigu įstosiu ir nepavyks, arba neįstosiu, tai po to lieku be profesijos. Šitų metų dar turėjau pavyzdžius, kurie patraukė būtent pas saleziečius. Mano tėvo šeimoj buvo daug vaikų, buvo 10. 2 seserys, 8 broliai. Iš šitų 8, 4, tai yra kunigai. Buvo 2 saleziečiai, vienas misionieris, kitas virš 20 metų noviciatai dirbo. Vienas vyskupijos kunigas, kai buvau paauglis, tai vieną kitą kartą važiavau apsilankyti pas jį į noviciatą, kadangi man jau buvo 17 ar kiek, nu tai esu pas dėdę, nu tai einam, jisai eina į maldas, nu tai įrašo, jis kartais buvo 1 diena, kartais buvo savaitė, irgi pašūkimo kažkokius rekolekcijus jaunimo organizavo, tai važiavau pas pranciškonus ir pas saleziečius, bet labiau buvo prieš širdies ir saleziečiai. Ir tuo labiau, kad prisimenu pirmą mano religinė knygą, kurią paėmiau į ranką, tai buvo Kunigo Bosko gyvenimas.
Tai jūsų tas kelias į pašaukimą ėjo per tokius labai paprastus dalykus, per tikėjimo ugdymą vaikystėje, per sutiktus gerus žmonės, giminaičius, saleziečius, o tada kur čia Dievas? Ar buvo susitikimas su juo, ar tiesiog tai buvo toks, nu, labai praktiškas ir iš gyvenimo išplaukiantis dalykas?
Nu, o kur Dievas? Nu, aišku, kai Dievas pašaukė Mozę, tai ir buvo tai skrumas, jam reikėjo įlipti į kalną, buvo žemės drebėjimas, vetra ir oho, tokių ženklių. Buvo, na, šventas Paulius, tai jojo ir staiga nukrito nuo arklio ir apako, nu, gal ir Dievas ir veikia tokiu būdu, bet man netrenkia per galvą. Nu, aš nesu vertas, kad Dievas darytų ypatingų stebuklių apsireiškimų, kad pasakytų, nu va, tu eik su manim. Esu nei Jonas Apaštalas, nei Petras, nei kitas, kad būtent ypatingų būdų. Dievas ir kviečia ir per kitus ženklius, per kitus žmonės. Pavyzdžiui, kai pažinojau jau saleziečius klerikus, vieną kitą kartą važiavau po to į Krokuvą juos aplankyti, tai prie progos aplankydavau savo dėdę, jėzuitą. Nu, tai jau visiškai tokie mišreini. Bet kaip reikėjo priimti sprendimą, tai man buvo visiškai aišku.
Salezietiškas dvasingumas jums buvo arčiau širdies.
Taip.
O kas labiausiai traukė pačiam dvasingume? Jūs vis tiek prieš stodamą susipažinot su juo.
Tiek, kiek gali jaunolis pažinti kunigą Bosko, pačios salezečių veiklos, tai konkrečiai neturėjau galimybės, nes nedalyvavau salezečių veikloj, tik tai pranciškonu. Bet kas galėjo dabar patraukti, tai ir šeimos dvasia. Aš nenoriu įžeisti kitų vienuolinių, bet netoks pamaldumas, nu, tai jau man reikia melstis kaip benediktinė 8 valandas, labai rimtai. Bet tas dvasingumas labai toks paprastas, yra kasdienė malda, mano praktikos, kurios reikia. Ir tas gyvenimas ir linksmas, ir kai važiavau, pavyzdžiui, į tą noviciatą, tai ir pakalbėti, yra visi normalūs, ne tokie rimti, kartais nepasakysiu į kokius klerikus, kartais žiūriu visi tokie, o kieti, nes esu klerikas, tai nusišypsuoti negaliu, kažkaip jau visiškai iki galo tvarkingas, rimtas ir kietas, nu, tai bijo kažką padaryti, kad kažko, kas netinka gal kunigui ar būsimam kunigui, oi, toks korektiškumas labai gal kartais ir sausas, o ten labai paprastai, toks šeiminis ryšys, paprastumas, yra laikas ir žaisti, ir pajokauti, yra viskas, yra darbas. Užtenka įeiti ir, žinai, nu, čia yra gerai. Atsimenu, kai buvau dar kaip berniukas atvažiuodavau, tai aišku, ten būna prieš pietų, tai skaitama iš Evangelijos arba švento rašto ištrauka. Normaliai tai skaitai iš apaštalų darbų, iš Evangelijos pagal Morkų ir po to skaitai. Ir buvo vienas novicius, nu toks stambus, bosų kalbėjo. Ir prisimenu, prieš pietų visi susikaupė vardant Dievo Tėvo Sūnaus ir tyla. O jisai pradėjo: piktoji dvasia, iš apaštalų darbų. Ir visi juokėsi. O turėjo pradėti iš apaštalų darbų ir po to skaityti. Ten piktoji dvasia, tada dar kažkas. Piktoji dvasia iš apaštalų darbų. Arba buvo irgi, nu, kai jaunimas baigės mokyklą, o profesiniai mokyklai, tai ir choro nebuvo, tai, nu, kažkaip jau ir aplamai, nu, kas iš jaunimo gėda dainuoja, nu, mažai, tai bandau, po to dar vyrams tas balsas dar kažkai jau ten sviruoja, ateini ir reikia išmokti. Tai jau mano noviciatą prisimenu, buvo tai vienas kalnėtis, nu, tai jau repetavo aleliuja, aleliuja, bet, nu, aišku, pradėjo išdykauti. Ir repeticijos metu, tai į kalniečių melodiją, la 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 la, hei, hei, nu, gerai. Įsivaizduojat, mišiuose jam susimaišė, nes žmogus stoja pirmą kartą ir dreba, ir vargonininkas paduoda toną, o jisai pradeda aleliuja, aleliuja, aleliuja. Tik tai, hei, nesugenai visi, ir magistras, ir visi kunigai. Niekas jam neatsakė. Buvo tokių dalykų.
Jūs, kai stojote į kunigų seminariją, išėjote į vienuolyną, tai buvo sovietmetis ir Lenkijoje.
Jau buvo po solidarnus, jau buvo.
Jau buvo, tai. Kokie buvo santykiai su valdžia? Nes Lietuvoje tai iš tiesų patirdavo būsimieji kunigai daug labai įvairių išbandymų. Jie būdavo kviečiami į miliciją ir netgi tardomi, ir esu girdėjus tikrai tokių labai skaudžių istorijų. O kaip Lenkijoje?
Nu, Lenkijoje tokių dalykų nebuvo, nes manęs niekas nepaklausė. Dėl kariuomenės reikėjo tik tai nunešti raštą, kad esu noviciatė, tai vieną, antrą, trečią kartą ir po to jau nekvietė. Nu, nebuvo tokių dalykų, bet aišku, buvo šiek tiek, nes prisimenu, bet čia nesusiję su noviciatu, tik sakiau, pradžioje mano tėvas buvo miesto ir yra miesto iždininkas ir siūsdavo laiškus savo broliui į Venezuelą. Ir dar buvo savivaldybės, nu, šito solidarnosčio pirmininkas. Nu, tai vienu metu važiavau į praktiką į kitą miestą, tai sakė, žinai, paimk šitą laišką, nes tikrina. Nu, tai prie progos važiuojant į praktiką, man buvo 17-18 metų, tai siunčiau laišką kitam mieste, nes tada paštai jau netikrino šitos pavardės, tik nu, kažkaip galėjau be tikrinimo siūsti. Nes savo mieste tai jau iš karto atsėsdavo, nu, kas siunčia, aha, šitą laišką turim tikrinti. O taip ypatingų tokių, bent aš nepatyrėjau ir niekas nenorėjo nei verbuoti, nei nieko. Anksčiau gal ir buvo tokių dalykų, nes girdėjusi ir kunigai sakė, buvo ir netgi taip, kad prieš kunigus šventimus arba kažkas pats atsikėlė ir po to pasirodė, kad buvo saugumėtis arba kažkas vyresnėjam, žinai, atsargiai šitą reikia ir pasirodė, kad saugumėtis. Būdavo tokių dalykų, kad įkyždavo tokių, kurie norėtų bendrauti visur buvo. Bet aš asmeniškai kažkaip jau nepatyrėjau.
Kunigas Jonas Bosko dažnai kartodavo savo ugdytojams: mylėkite viską, ką myli jaunimas. Kokia jaunimo veikla jums yra artimiausia?
Mėgstu tinklinį, arba stalo tenisą, arba futbolą, stalo futbolą žaisti. Arba kartais gali būti ar viršiai, gali jaunimui padėti pasirinkti veiklą ir ką veikti. Ir buvau iš Lietuvos, važiavom 6-7 kartus ar 8 kartus į Tatrus, į kalnus kopti. Mes tos galimybės neturim, bet yra irgi vienas iš tokių dalykų, kas jaunimui patinka. Aišku, daug reikalauja. Yra labai geras ugdymo būdas, nes kiekvienas turi daug ko atsižadėti, turi būti disciplina labai griežta, nes jeigu ne, tai yra pavojus, kad užmokėsi savo mirtimi arba invalidumu. Bet tai patinka, daug adrenalino. O tai jaunimui patinka, bet yra toks sveikas adrenalinas.
O kokia jūs veikla čia Lietuvoje užsiemat? Saleziečiai ką veikia?
Mes kaip saleziečiai esame dviese vietuose. Ir Lazdinuose turim parapiją ir Kaune Palemonė irgi. Čia yra mažesnė parapija, gal 8 ar 9 tūkstančiai, o Vilniuje šiek tiek didesnė, 40 tūkstančių. Kol kas ir neturim tiek personalo paruošto, kad galėtumėm daryti tai, ką darom kitose šalyse, tai reiškia atidaryti mokyklą arba internatus. Turim aptarnauti parapiją, turim ir nemažai pagyvenių su kunigu. Esam 8, 3 yra pagyvenę jau kunigai, kurie šiek tiek dar padeda. Šalia mane yra 2 italai ir 2 vietnamietai, kurie dar mokosi lietuvių kalbos. Dėl šitų priežasčių ir mūsų veikla yra šiek tiek ribuota, bet vedam parapiją prie parapijos pagal galimybės ir jaunimo grupę. Ar tai bus chorai, einam į mokyklas neregulariai, nes galimybės neleidžia įsipareigoti pastovi visam laikui, bet dažnai aplankom mokyklas, bendradarbiaujam, organizavėjom vasaros stovyklas grupėms, turim savo vasarnamį Tverečioje, netoli Ignalinos, turim Vilniuje vaikų dienos centrą, o čia Kaunėje oratoriją. Ir dar tarp mūsų veiklos yra tai, ką kunigas Bosko darydavo, išlaidžiam saleziečių žinias per spaudą dar, platinam kunigo Bosko dvasingumą ir veiklą.
Jūs minėjote apie pašaukimus iš Vietnamo. Turite 2 brolius vietnamiečius, taip, o kaip Lietuvoje? Ar yra pašaukimų į saleziečius?
Yra vienas kandidatas šiuo metu, kitas dar galvoja, jau su mūsų vyresniaisiais kalbėjo, bet mūsų jaunimas labai greit baigė mokyklą, 18 metų, bet dažnai tokio amžiaus jaunas žmogus nėra dar kažkaip pilnai subrendęs, nes fiziškai taip, bet dažnai dar jie nėra tikri dėl to man reikia ar kito, nes jau saugiai žmogus, bet dar šiek tiek vaiko ir kartais reikia laiko. Nu, bet žiūrėsim, meldžiamės.
Bet gal čia yra laikmečio liga? Juk žiūrėkit, kai jums buvo 18 metų, jūs tikrai žinojot, ko norit iš gyvenimo. Tai čia gali būti...
Aš atsiprašau, baigiu mokyklą, man buvo 20 beveik.
Vis tiek jaunas žmogus, bet jūs į saleziečius nuėjot gerokai anksčiau.
Taip, šiuolaikinė visuomenė yra tokia ir nepalanki. Nes mes ugdom taip, kad man netrukdytum anksčiau mano laikais, tai pasimk knygą ir skaityk. Ir manis nereikėjo versti skaityti. Nu. O dabar, nu, netrukdyk, nu, tai eik, sėsk prie kompo ir žaisk, kada reik. O tai yra pats pigiausias būdas, kuris nedaug duoda, bet dar daugiau atima. Ir mes ieškom, nu, pramogos, bet labai pigios, tai nedaug nekainuoja sėsti ir prasidėti keletą valandų. O pašaukimo kelias yra toks kelias, kuris reikalauja nuo žmogaus pasiaukojimo, nes kartais norėtųsi daug dalykų padaryti, bet paprasčiausia turi pasakyti savo, nes aš einu pas ligoninę, nes reikia pasiruošti, ar sekmadienį, nes yra laidotuvės, nes turėsiu grupę, nes esu parapijoje vienas ir negalim palikti parapijos, kad nieko absoliučiai nebūtų, reikia būdėti. Bet jeigu neišmoksim nei pasiaukojimo, nei tarnystės, tai yra sunku. Sunku tada ir atsakyti savo pašaukimui. Pavyzdžiui, daug pašaukimų atsiranda ten, kur jaunas žmogus turi patirti būtent patarnavimo, įsijungia į sielovadą. Čia mūsų jau kaunietis Emilis, jaunimo centro vadas. Jam patiko tas gyvenimas ir nusprendė, tai aš noriu daugiau kaip ir kunigas. Tas vienas mūsų kandidatas irgi gimnazijoje įsijungdavo į ateitininkų veiklą. Jam patinka veikti, organizuoti, būti su kitais, ir patinka malda, ir ta tarnystė. Ir tada tokiam žmogui tampa natūralu, tai einu pašaukimo keliu. Ta žmogus, kuris labai retai į bažnyčią eina, nesimeldžia, nenaudojasi sakramentais, sėdi namie ir sunku, kad tas pašaukimas atsirastų, aišku, tai yra Dievo malonė, bet Dievas gali ypatinko būdu. Žmogui
jau tai
gali būti, bet dažniausiai tai labai savo paprastų kelių per kitą žmogų, per knygą.
Dėl to, kad Dievas nenaudoja prievartos.
Taip.
Kiek metų jūs esate kunigu?
Dabar 19.
19.
Taip.
Ar jūsų pašaukimą buvo ištikusi krizė?
Aišku, buvo tokių gal sunkesnių momentų, bet kad pagalvočiau, kad vas suklydau, tai ne. Nes sunku momentu visuomet atsiranda, nes kartais ir žmogus turi savo ribas, ar fizinės, ar psichinės. Dar išgyveni ir džiaugsmą, išgyveni ir skausmą, ir nusivylimą, ar nori kažką daryti, bet matai, kad nepavyksta. Pamenu, visiškai kiekvienas kunigas norėjau daryti patarnautojams susitikimus. Na gerai, ketvirtadienį ir penktadienį įmanoma surinkti. Tai žaidžiam, tai darom, no gerai, tai du, tai trys, tai jau buvo užsirašę ir 10, tai vieną dieną tas neateina, kitą savaitę kitas neateina. No kažkaip sunku ir lengviau, jeigu jau grupė veikia ir turi jau savo gyvenimą, po to kažkas prisijungia. Ir tada turėjau galvoti, negaliu padaryti tai, pavyzdžiui, kaip Lankijai su patarnautais, tai ponas susideikimas, arba kai jūroje daugiau, tai vyresnėji, mažesnėji, kandidatai, o čia jau reikėjo galvoti ir kad šitus susitikimus turiu kažkaip kitaip daryti. Nes atsirado, buvo adventas, reikia eiti į klausyklą, jau jeigu dar kalbėjau jau lietuviškai šiek tiek, reikėjo lietuvių pamaldas. Atsirado kalėdojimas ir gavienė, tai po pietų nepadarysi, nes dar ne visi iš mokyklos vakare nori padaryti, bet eik pas ligonį ir nebuvo kam palikti. Po to šiek tiek vienas kitas paaugo, tai jis sakiau, tai žinai, iš vyresnių patarnautų tu užsimk, kiek galėsiu būsiu. Kartais būna taip. Atsimenu vienas iš bendrablių, tai su jaunimu, su animatoriais, tai susirenkam, jau susitarė. Ir būtent tai piktybiškai ir lyjo, ir šalta. Lyjo nestipriai, bet buvo šalta. Gerai, galėsim. Ateina diena jau ir nieko nėra. Ateina pas mane, niekas neateina, beveik, neverkia, bet žmogus iš širdies ruošiasi ir dabar matai, tas susirgo, tam kažkas išpuolė, dar kažkas, tas negali, tas apsigalvojo. Ir jeigu kartais gali būti ir tokiu momentu, iš visą širdies duodi ir nieko nėra, arba mažai. Bet aš manau, kad tokie momentai yra svarbus, nes bet tada turi galvoti, kaip kitai padaryti.
Yeah.
Iš tiesų, tai mūsų klausytojai tikrai, man atrodo, žino kunigą Salezietį, Bruno Ferrero, gražių ir tokių prasmingų istorijų rašytoją. Kaip jis atsirado Lietuvoje?
Labai paprastai, nusipirko bilietą ir atskrido.
Bet jūs taip paprastai sakot, nusipirko bilietą ir atskrido, bet jį kažkas turėjo pakviesti. Tai buvo didelė dovana Lietuvai.
Visų pirma, aš turėčiau tai žydiškai į klausimą atsakyti klausimu, o kaip atsirado jo knygos čia Lietuvoj. Nes nebūtų Bruno Ferrero čia, jeigu kažkas nenorėtų išversti ir platinti. Nes pagalvojom pakviesti Bruno Ferrero ne dėl knygų, ne dėl pasakojimų, bet dėl kunigo Bosko relikvijos, kuris lauksim čia Lietuvoj kovo 2 ir kurie bus Lietuvoj iki kovo 16. Galvojom, kaip žmonėms pasakyti apie kunigą Bosko, kaip pritraukti žmonių, kaip paruošti žmonės. Nes daug kas žino, girdėjo, yra tokie, kurie negirdėjo, nors, pavyzdžiui, viena kitoje parapijoje yra kunigo Bosko paveikslas kaba, nes saleziečiai, kai buvo kunigas Bosko paskelbtas palaimintuoju, atrodo, siuntė kiekvieną parapiją Lietuvos kunigo Bosko paveikslą. Bet yra tokių, kurie nežino, kaip paruošti, ir tada pagalvojom vieną dalyką. Kunigo knygos yra praplatusios čia Lietuvoje, skaito. Mažai kas žino, kad yra kunigas, o dar mažiau, kad salezietis, bet galvojom pakviesti jį, nes daug kas pažįsta. Tegul ateina į susitikimą. Norai tada klausys, nes girdėjo, bet nematė. Bet tokiu būdu, kad kunigas Bruno Ferrero galėtų pasakyti apie šventą Joną Bosko. Taip, ir dėl to ir pasiūlėm, vyresniai pritarė, pakvietėm, atvažiavo.
Kodėl šventas Jonas Bosko leidžiasi į tokią piligriminę kelionę?
Kadangi šventas Jonas Bosko buvo toks žmogus, kuris vietoj sėdėti negalėjo. Ir be darbo irgi negalėjo būti. Nu, tai pusė jokaujant, ar ne? Nes iš tikrųjų buvo toks žmogus. O jisai leidėsi tokią kelionę ne į Lietuvą, nes nežinau, kiek kilometrų padarė, reikėtų paskaičiuoti, bet iki mėnulio tai tikriausia keletą kartų jau nuvažiuotų, nes jau 5 metus keliauja per visą pasaulį.
5 metus?
Taip, nes 2015 metais bus 200 metų nuo jo gimimo. Ir kaip pasiruošimas jo gimimo šventai, jo gimtadieniui, urna keliauja. Tai yra urna, jeigu kažkas matė ar nematė, bet pamatys, Turinė, Italijoje. Kaip iš tikrųjų Italijoje, ne tik tai Italijoje, Pietų Europoje tai yra būdinga, vaizduoja šventuosius, dažnai yra vaškinė figūra, aprinkta drabužiais, tikrais drabužiais. Ir ten į vidų arba po apačią yra sudėti nu, palaikiai relikvijos. Ir taip pat yra su kunigu Bosko, Marijos krikščionių pagalbos bazilikoje, kurią pastatė Marijo garbei, šioninam altoriui yra jo karstas, jo relikvijos. Ir yra stiklinė urna, kur guli jisai jo atvaizdas vaškinė figūra, aprengta kunigiškais rūbiais, ir ten yra ir jo relikvijos. Ir kopija tos urnos keliavo per visą pasaulį. Jau netgi Maskvoje buvo, šventoje žemėje, visur, visur. Aišku, ten, kur yra saleziečiai, bet saleziečiai yra beveik visur. Nebus, pavyzdžiui, Estijoje, nebus Latvijoje. Antarktidai atrodo irgi...
Ten saleziečių irgi nėra.
Nėra, bet ten, kur yra, nesu tikras dėl Kinijos. Bet Indijoje ir visur buvo jau. Keliavo visą pasaulį. Ir atvažiuoja pas mus, ir kiek matau, Lietuva yra labai privilegijuota. Nes, pavyzdžiui, Italijoje, viskupijoje ar bažnyčiai būna para arba dar trumpiau. O pas mus Kaunė bus beveik 3 dienos. Sekmadienį, pirmadienį, antradienį išvažiuoja, po to grįžta dar į Šiluvą keliom valandom.
Knyga apie šventąjį kunigą Joną Bosko buvo pirmoji knyga, ar ne? Apie šventąjį, apie kurį jūs perskaitėte. Sakykit, kokia mintis dažniausiai skamba jūsų širdyje?
Kunigas Bosko sakydavo, kad turi ne tik tai mylėti, bet mylėti taip, kad jaunas žmogus suprastų, jaustųsi mylimas. Tai nuoširdumas, atvirumas, tai kad salezietis arba kitaip auklėtoja turi būti jaunimo ar vaiko brolių, vyresnių brolių, seserim, tėvų, motina. Nes toks ryšys, toks šeiminis ryšys laidžia auklėtojui kažkaip įeiti į vaiko jaunimo širdį ir padėti tvarkytis. Čia prisimenu mūsų universiteto ir seminarijos dėstytojus iš Sicilijos, kurie atvažiavo į vieno kunigo šventimus. Aišku, kunigas profesorius dėstytojas. O mano dieve, kokia persona. Ir po šventimų, aišku, keletą kunigų priėmė šventimus. Ir po to po šventimų kiekvienas galėjo su savo šeima saliai paskaitę, saliai kažkur susitikti. Ir aš padėdavau vienam, kuris dar atrodo yra kardinolo Bertonės sekretorium. Bet aš buvau po šventimų jam padėti ir tada, kadangi studijavo Mesinoj, Sicilijai, ir atvažiavo dėstytojai. Nu, ten jau nėra kur sėsti, nes giminės, draugai ir šitie profesoriai ateina. O dabar visi mes atsistojom, nes reikia profesoriui, kunigui, nu, užleisti vietas. Ne, 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 mums reikia. Bum, atsisėdo at grindų ir laimingi. Nu. Būtent tai toks paprastumas, nes aš nesu kažkas už tave aukštesnis, aš esu nu, kaip tavo brolis, nu, kaip tavo tėvas, o tada kaip brolis tai jau. Man nereikia ypatingų ir būčioti ranką pastovi, nu, paprasčiausia. Galiu atsisėsti ant kėdės arba ant grindų, nu, ir tas pats. Nu, ir toks paprastumas.
Błogosławcie Pana niebiosa,
błogosławcie Pana wszelkie wody podziemne, błogosławcie Pana wszystkie wody.
Niech ziemia błogosławi Pana, niech pochwali i wywyższa na wieki.
Niech ziemia błogosławi Pana, niech go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, błogosławcie Pana dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, błogosławcie Pana, błyskawice i chmur.
Niech ziemia błogosławi Pana, niech pochwali i wywyższa na wieki.
Niech ziemia błogosławi Pana, niech go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, błogosławcie Pana, morskie stworzenia.
Niech ziemia błogosławi Pana, niech go chwali i wywyższa na wieki.
Niech ziemia błogosławi Pana, niech go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, błogosławcie Pana, zioła na ziemi.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, błogosławcie Pana, synowie ludzi.
Niech ziemia błogosławi Pana, niech go chwali i wywyższa na wieki.
Niech ziemia błogosławi Pana, niech go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, święci i serca pokornego.
Błogosławcie Pana, kapłani pańscy, błogosławcie Pana, słudzy Pana.
Niech ziemia błogosławi Pana,
Błogosławi Pana, niech uchwali i wywyższa na wieki. Niech ziemia błogosławi Pana, niech uchwali i wywyższa na wieki. Niech ziemia błogosławi Pana, niech uchwali i wywyższa na wieki.
Savo gyvenimo ir pašaukimo liudijimu dalinosi kunigas salezietis Jacekas Pašenda. Na ir baigiant laidą, dar vienas įdomus faktas apie šį kunigą. 2007 metais, tada jis dar tarnavo Vilniaus Švento Jono Bosko parapijoje, drąsiai stojo į nelygę kovą su vilniečiams šilumą tiekiančią bendrovę, kuri nenorėjo, kad maldos namai naudotųsi autonominę dujinę katilinę ir tokiu būdu sumažintų mokesčius už šilumą. Konfliktas persikėlė į teismą, kuris baigėsi pergale. Taip mokesčiai už šilumą sumažėjo nuo 32 tūkstančių iki 10 tūkstančių litų. Štai toks yra šios laidos herojus kunigas Jacekas Pašenda. Šiandien viskas. Laidą vedė Diana Adomaitinė. Būkime drąsūs, nes Viešpats yra mūsų sergėtojas ir gynėjas.
Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.